Když tak cestujete autem, můžete si všimnout všelijakých nálepek na autech. Jedna z takových nálepek, kterou jsem zahlédl v svém životě, byla jedu, co můžu. A nikdy jsem to nepotřeboval řešit, ale vzpomněl jsem si u toho na jednu knížku, která vyšla. Jmenuje se to Dětské modlitby a tam o těch dětských modlitbách jeden malý kluk napsal takový svůj dopis jako modlitbu Pánu Bohu. A tam napsal: milý Pane Bože, dělám, co můžu. František. A je to taková jednoduchá dětská modlitba, ale možná, že celá řada z nás s ní má svůj zkušenost. My si říkáme: Pane Bože, dělám, co můžu. A když se podíváme do života učedníků, tak kolikrát i oni dělali, co mohli. Někdy se jim to u toho dařilo, někdy to stačilo a někdy to naopak nestačilo. Jen si připomeňme aspoň dvě situace, ve kterých to nestačilo. To, když apoštol Petr byl tak plný té své síly a horlivosti a říkal: i kdyby tě všichni opustili, já tě neopustím. Taky si myslel: dělám, co můžu. A nebo o chvilku později, když Pán Ježíš prosí učedníky, aby se za něj modlili, aby s ním sdíleli ten těžký kalich, který ho čekal, a oni usnuli. Dělali, co mohli, ale bylo to málo. A právě do této situace nám přichází událost letnic, aby to nebylo postavené všechno jenom na tom, že děláme, co můžeme. Že je tam nějaká přidaná hodnota. A tak pojďme otevřít společně knihu Skutků ve 2. kapitole, kde si přečteme, jak se to vlastně stalo. A budu číst tak, že nejdřív si přečteme ten úvod, to seslání Ducha Svatého, přeskočím to Petrovo kázání a podíváme se potom, co to způsobilo. Takže Skutky, 2. kapitola od 1. verše dále. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se, na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě. A když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a úžasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Byli ohromeni a divili se, což nejsou všichni, kteří tu mluví z Galileje? Jak to, že je slyšíme každý ve své rodné řeči? Pártové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judeje a Kapadokie, Pontu a Ázie, Frigie a Pamfílie, Egypta a krajů Libie u Kyrény, i přistěhovali Římané, Židé i obrácení pohané, Kréťané i Arabové. Všichni slyšíme mluvit v našich jazycích o velkých skutcích božích. Žasli a v rozpacích říkali jeden druhému: co to má znamenat? Ale jiní říkali s posměškem: jsou opilí. Tak nyní se zastavíme nad touto částí. Jestliže jsem začal tím, dělám, co můžu, pak i tu situaci, kterou prožili v Jeruzalémě, v chrámu, mnozí lidé zhodnotili také, jako co se to tam děje. Co se to tam děje? A jak už to tak bývá, to první vysvětlení, které je napadlo, je, že to je něco jenom prostě takového přízemního. Říkali, jsou opilí. Napili se burčáku, napili se mladého vína a podívejte, co to s nimi dělá. Tak to mohlo vypadat vnějšně, ale jenom pro některé. Ti, kteří to poslouchali pozorněji, co se tam vlastně dělo, zjistili, že toho by rozhodně nebylo schopné ani víno, ani burčák. Burčák nikdy nespůsobí to, že začnu mluvit tak, aby mi rozuměli lidé z Kapadokie. Víno nikdy nespůsobí to, že mi začnou rozumět Médové a Elamité. A toho si všimla ta velká skupina lidí. Možná ty různé skupiny lidí, že každý slyšel to ve své rodné řeči. To je zajímavé z jednoho důvodu, protože obyčejně by se stalo, že to každý bude vnímat jenom pro sebe, protože se s tím druhým nedomluví. Těžko bychom čekali, že by se domluvili obyvatelé Kapadokie a Frigie a Pamfílie, měli jiné, používali třeba jiné jazyky. Ale něco se tam stalo, že se o tom museli začít spolu bavit a že to zjistili, že všichni rozumí. Že každý rozumí tomu jazyku, který je jeho rodný. A že to není samo sebou. Tedy stalo se něco, co přesahuje ten lidský rozměr toho, já se snažím, co můžu. Přesahuje to tu horizontálu, ve které žijeme. Tu horizontálu ve vztazích, ve znalostech a v dalších věcech. A najednou se tam objevila silná, až velmi silná vertikála. Najednou tam přichází Boží duch. Učedníci to čekali, možná to nečekali až takto, ale byli na to připraveni, čekali tam, byli všichni shromážděni. A bylo to provázeno takovým velmi zvláštním jevem. Strhl se hukot, jako když se žene prudký vítr. Jeden můj kamarád, když jsme bydleli v Havířově, bydlel v takovém věžáku, asi osmipatrovém, a jednoho dne začal slyšet za svými okny velké hučení, jako kdyby projížděl nákladní vlak. Mělo to ale jednu vadu na kráse, že tam žádná trať nevedla. A teď se to pořád a pořád přibližovalo tomu domu. On si říkal, co se to děje, když to přece není normální. A tak se přišel podívat k oknu a teď viděl, jak takový závěs z nebe přichází a blíží se tomu domu. To hučení způsobovaly obrovské kroupy, které tenkrát na Havířov padaly. To byly kroupy, které byly velké jak třeba pingpongové míčky. Obrovské kroupy, poničilo to auta a ty strany domu, na kterou se to hnalo, tam nezůstalo žádné sklo. Proto to byl takový hukot. A oni tam najednou prožívají učedníci něco podobného, v Jeruzalémě, jako když se žene prudký vichr a naplnil se celý dům, kde byli. Byl to doprovodný efekt toho, co můžeme nazvat sesláním Ducha Svatého. Když pročítáme Bibli, víme, že Duch Svatý nepřichází vždycky s takovýmto hukotem. Možná víc máme pocit, že Duch Svatý přichází jako ten jemný, tichý hlásek, ale tady to bylo jinak. Tady přišel jako prudký vichr, bylo to zřetelné i zvukově a naplnil celý dům, kde byli. Stala se ta nadpřirozená věc, ta vertikála z nebe se protla s tou jejich horizontálou a tam, kde se to děje, tam se dějí velké věci. A ono se to tam dělo vlastně i o těch letnicích. Ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Je to zvláštní, jak se to snaží někteří umělci namalovat, tuto scénu. Možná by vás napadla taková scéna, jak mají takové ty ohnivé plamínky nad sebou, nebo nevím, jak zachytit ohnivý jazyk. Ale tam ani nejde o to, co se stalo. Tam je jakoby ohnivý jazyk, je to jakési přirovnání k něčemu, co není normální. To znamená, to nebyl nějaký hořák, který by šlehal oheň z úst. Ale bylo to něco nezvyklého a na každém z nich spočinul jeden. A ta událost je popsána způsobem, že všichni byli naplněni Duchem Svatým a jako výsledek začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. V tomto okamžiku je dobře si rozdělit to, že je zde řeč o jiném daru jazyků, než je třeba jinde v Novém zákoně. Protože tohle to jsou jazyky, kterým ti lidé právě rozuměli. Kdyby to byl ten dar jazyků, kterým například mluvil apoštol Pavel, který se někde v Bibli také popisuje jako andělský jazyk nebo něco takového, tak tam potřebují vždycky toho, kdo to vyloží, jak nám říká apoštol Pavel. Tak jestliže takhle někdo promluví, tak je potřeba, aby se to vyložilo, přeložilo. Takže tento dar to nebyl. Proto to nemůžeme jednoduše spojovat, například, jak se zkratkovitě jednalo v historii, že událost naplnění Duchem Svatým se projeví, že člověk mluví jinými jazyky. Ve smyslu těmi andělskými jazyky. Tady to naopak je uschopnil k tomu, jako kdybychom se to teď představili, co by to mělo znamenat v té naší České republice, že kdyby byli lidé shromáždění na Václavském náměstí a my jsme tam byli a byli tam lidé z okolních národů, tak by jeden z nás mluvil německy, další by mluvil polsky, někdo další slovensky, někdo další bulharsky, maďarsky a tak dále. To by byly ty jazyky, o kterých je tady řeč. Jazyky, kterými mluvili, protože byli naplněni Duchem Svatým. Tedy je to něco nadpřirozeného, co přišlo. Učedníci se neučili ty jazyky dopředu. Neměli po kapsách žádné kapesní slovníčky, ve kterých by najednou začali kázat. Takové ty rychlé příručky, misijní příručky v kapse ve všech možných různých jazycích. To už my máme když si napíšeme do nějaké misijní společnosti, není problém dostat letáčky v podstatě v jakémkoliv jazyce a být připraven, ne? Kdyby náhodou se tady někdo z Řeků objevil třeba. Tedy je to něco velmi nadpřirozeného. Přesto se tam našli lidé, kteří to nadpřirozené chtěli až tak moc uzemnit, že to možná až nebylo pěkné. A i to je někdy tendence církve, kde věcem přestává trošičku rozumět, kde se jí to vymyká nějak z rukou, nebo je to trošku nevysvětlitelné, tak má sklon, taky tak mají někteří lidé sklon, to začít hodnotit a nebo o tom mluvit takovým způsobem, že to jsou pomluvy. Že? To se dělo v této situaci. On se najednou zvedla vlna pomluv. Že to jsou opilí. Naprosto jednoznačné pomluvy se tam objevily. A takhle živá celá ta situace byla a do ní přichází kázání apoštola Petra. To jsem říkal, že to číst nebudeme, ale pojďme se teď podívat do 37. verše a do těch dalších veršů, co se stalo po tom kázání. Když to slyšeli, byli zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: co máme dělat, bratři? Petr jim odpověděl: obraťte se a každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého, neboť toto zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš Bůh. A ještě mnoha jinými slovy je Petr zapřísahal a napomínal: zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení. Tak na začátku to mohlo být trošku rozpačité, to celé to setkání. Někteří tam šířili pomluvy, někteří byli překvapeni, jak to je možné, že všichni rozumí, když přece tamti, co vepředu mluví, jsou z Galileje, to nedává smysl. Tak jakési rozpaky tam vládnou. Přijde kázání a zvláštní reakce na to Petrovo kázání je, že máme napsáno, že byli zasaženi v srdci a ta jejich reakce je zvláštní v tom, že není jako, aha, tak takhle to je, dobře, no, tak to jsme rádi, že to teď víme, že se vlastně naplnila proroctví a tak. Nebylo to žádné jenom nějaké rozumové zhodnocení situace, ale oni po kázání kladou otázku, co máme dělat? Co máme dělat? Nekladou si otázku, co s tím. To je taková ta filozofická, že? A teď, co já teď s tím? Vrátím se domů do Mezopotámie, nebo do Jude, do Kapadokie. Co já tam s tím? To mi doma neuvěří, až jim to budu vyprávět. Ale najednou oni kladou jiný typ otázky. Kladou otázku, co máme dělat, bratři? Zasáhlo je to v srdci. A Petr jim říká: obraťte se, každý z vás, ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého. Petr jim tam najednou všem říká: tento dar, který jsme teď dostali, je připraven úplně pro všechny. Podmínkou je obrácení. Podmínkou je činit pokání, přijmout křest ve jménu Ježíše Krista. Pro ty je zaslíben Duch Svatý. A dokonce to neplatí jenom pro všechny přítomné, ale Petr říká, ale to platí vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán. Jako by jim odpovídal na tu otázku, co s tím, až se vrátí do té Kapadokie? Co s tím, až se vrátí do Libie? Co s tím? Ano, i tam to platí. To není jenom záležitost Jeruzaléma. Platí to všem generacím, dětem i dospělým, a platí to pro všechny národy. To tady sledujeme úplně zřetelně. Pro všechny národy se otevírá Boží působení. Když to čteme dál, ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a připojilo se k ním toho dne na 3000 lidí. Velká skupina lidí, 3000. A teď je zvláštní sledovat, co se dělo dál. Co ti lidé dál čekali? Tak teď byli účastní zázraků, něčeho nepochopitelného, rozuměli v té své řeči, viděli, že tam proběhlo něco, čemu možná ze začátku nerozuměli, nakonec se jim to vyjasnilo, ano, přišel Duch Svatý, tak bychom možná čekali, že druhý den, když se sejdou těch 3000 obrácených lidí, že budou čekat něco dalšího bombastického. Ne? Když to se tak přece děje, když někde zakusíme Boží dotek a je to něco jakoby velkého, nějaká konference, nějaké uzdravení, tak máme tu tendenci, že to bude pokračovat dál, nebo by si to i tak lidé přáli. A zajímavé je sledovat apoštoly, jak na to reagují. Co pro ty nově obrácené připravují? A oni pro ně připravili setkání pro všech těch 3000 lidí, nebo kolik jich tam přišlo. A teď se podívejme dobře na obsah toho setkání. Obsah toho setkání čteme ve 42. verši. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Tedy popravdě řečeno, kdybychom takhle představili církev dnešnímu člověku, že jde vlastně jenom o tohleto. Vytrvale poslouchat učení apoštolů, být spolu, lámat chléb a modlit se, tak nevím, jestli by to byla zrovna lákavá nabídka. Tedy nepřipravili vůbec nic bombastického. Vůbec nic zvláštního. Ba naopak bych řekl, že šli úplně normálně, jako kdybychom dneska řekli, jako by šli na bohoslužbu, na které bylo kázání, ve kterém bylo společenství, ve kterém byla večeře Páně a ve kterém byla společná modlitba. A na takové setkání se dostali, ale znovu na tom setkání se dělo ještě něco víc. Nebylo to jenom setkání lidí, ale bylo to setkání s Pánem Bohem. Ano, my to tak jednoduše můžeme číst, byli spolu, ale to znamenalo něco víc, než že byli pohromadě. Však dobře víme, jaký je základní atribut křesťanského společenství, a tím je láska. Že podle toho vás poznají. A kdybychom četli, co se tam dělo mezi nimi, co to znamená být spolu, tak bychom zjistili, že naprosto jednoznačně byli schopni, když měl někdo nedostatek, tak ho zabezpečit. Jestliže někdo potřeboval něco, pak to dostal. Lidé v té situaci byli ochotni jako projev toho, že jsou spolu, jako projev své lásky, byli ochotni prodávat svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. A toto je moment, který je obrovsky misijní. Ta jasná, praktická láska projevená různým způsobem. Od úsměvu, podání ruky, ať k pomoci, ať k dalším věcem. To byl ten rozměr, kdy v té jejich vertikále, v té jejich horizontále, se to najednou protlo. Oni prožili Boží lásku a teď ji chtěli projevovat jeden druhému. Ono se to v každém z těch bodů totiž střetávalo, to lidské s tím Božím. Protože co poslouchali? Poslouchali učení apoštolů. Co jim apoštolové říkali? No Boží slovo. Měli spolu večeři Páně, místo, kde se setkává to lidské s tím Božím. Modlili se. To je ten kanál, kde se setkává to lidské a to Boží. Že je komunikační kanál, který je mezi stvořením a stvořitelem. To všechno se tam dělo. Tedy to není málo, když se jako církev setkáváme, to není málo, když je na takovém setkání přítomen Bůh sám, který se projevuje v nás samotných. Na setkání, kde my zrcadlíme jeho lásku. Na setkání, kdy nasloucháme jeho slovu. Kdy prožíváme společenství s ním. Kdy lámeme chléb. A kdy společně s ním také mluvíme. Tak to nám Boží slovo popisuje zázrak letnic. Letnice jako příchod, plný příchod Ducha Svatého. Ten výsledek, který tam můžeme číst, je, že každého dne, je to ve 46. verši, každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb, a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. A protože byl Duch Svatý seslán, chceme i my prosit, tak jak nám dobře radí Boží slovo, abychom byli znovu naplňováni Duchem Svatým.